Ang banal na kasulatan ay naglalaman ng mga salita at pangako ng Diyos. Subalit nakalulungkot isipin na iilan lamang ang nagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Ngunit bakit maaari tayong makatiyak sa katuparan ng mga pangako ng Diyos? Iyan ang ating tutunghayan sa ika-anim na kabanata ng Hebreo, talatang 6 hanggang 20. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan. Pagkakataon na naman upang matuto ng mahalagang bagay sa pag-aaral ng banal na aklat. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong kaibigan. Sa ating pag-aaral sa sandaling ito'y babalikan natin ang ilan sa mga pagsasaliksik sa mga talatang ito. Atin pang ipagpapatuloy ang ilan pa sa mga nasaliksik na ng iba pang mga dalubhasa. Magsisimula na tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Hebreo sa kabanatang 6 sa talatang 6 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi. At pagkatapos ay tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas ang kahihiyan. Sapagkat ang lupang umiinom ng ulang madalas na pumatak sa kanya ay tinutubuan ng mga halamang angkop doon na dahil sa kanila ito ay binungkal at tumanggap ng mga pagpapalang mula sa Diyos. Subalit kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawak, ito ay walang kabuluhan at malapit ng sumpain at ang kanyang kahihinatnan ay ang pagkasunog. Ngunit mga minamahal, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Nasaksihan natin ang ilan sa mga kahulugan ng talatang ito sa nakaraan nating pag-aaral. Subalit mayroong isang pagpapaliwanag ang aking nabasa minsan at nais ko itong ibahagi sa inyo ngayon. Una sa lahat, nais kong sabihin sa inyo na hindi nagpapatungkol sa kaligtasan ang sumulat ng liham na ito. Naniniwala akong tinutukoy niya ang mga taong naligtas na, mga taong tumanggap na ng liwanag sa Diyos, nasubukan na rin nila ang mga kaloob ng Diyos, nabahagian na rin sila ng kaloob ng Espiritu Santo, at nasubukan na rin nila ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng kaharian ni Kristo. Ang pinakapaksa ng talatang ito ay tungkol sa gantimpala ng kaligtasan. Kung titingnan natin muli ang sinabi sa talatang ito, sinasabi dito na kung sila ay tatalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Hindi sa kaligtasan, subalit sa pagsisisi. Ang pagsisisi ang isa sa mga bagay na hinihiling ng Diyos sa mga mananampalataya. At isang halimbawa na rito ay ang kanyang pahayag sa 7 iglesia sa Asia na nabanggit sa aklat ng pahayag sa kabanata 2 at 3. Sinabi niya sa bawat iglesyang ito na kailangan silang magsisi. Ito ang kanyang mensahe sa bawat mananampalataya. Kung kaya't ang manunulat ng Hebreyo ay nagpapatungkol sa bunga ng kaligtasan at hindi ang ugat ng kaligtasan. Subalit, pansinin natin ang sinasabi sa 9 na talata. Nagpapatungkol ito sa mga gantimpala sa buhay ng isang mananampalataya. Binibigyan ng babala ng sumulat ng liham na ito na maaaring mawala nila ang kanilang gantimpala. Sinasabi dito ni Pablo na mayroong panganib na maaaring mawala natin ang ating gantimpala. Ito ang ating mababasa sa aklat ng 1 Korinto sa kabanatang 3:11-15. Ang lahat ng gawain ng bawat mananampalataya ay susubukin sa pamamagitan ng apoy. At alalahanin ninyong nakakasunog ang apoy. Ang mga bagay na iyong ginawa ngayon kay Kristo ay masusubok sa pamamagitan ng apoy. Halimbawa, magsasabi tayo sa ibang tao tungkol sa ating ginagawa para kay Kristo. Malalaman ang katunayan nito sa pamamagitan ng apoy kung ito ba ay karapat dapat o hindi. Baka ang kahoy at ayami lamang ang makikita sa ating mga ginagawa kung kaya't madali itong magumon ng apoy. Darating ang araw ay tatayo ang bawat mananampalataya sa harapan ng Diyos na hahatol sa atin. Sana ay huwag nating asahan na sa araw na iyon ay tatapikin tayo ng Diyos sa ating balikat at sasabihing isa kang mabuting mananampalataya sapagkat hindi ka lumiban sa pagsamba sa loob ng 10 taon. Kapatid, mahigit pa riyan ang titingnan ng Panginoon sa ating mga buhay. Susubukin kanya at titingnan kung mayroon kang bunga sa iyong buhay. Lumago ka ba sa biyaya at pagkakakilala sa Kanya? Naging patotoo ka ba sa Kanya? Karapat dapat ba ang iyong buhay sa Kanya? Naging pagpapala ka ba sa iba? Kapatid, sa ating pagharap sa ating Panginoon na Siyang hahatol sa bawat isa sa atin, ay hihimayin Niya ang ating mga buhay at susubukin kung ito nga ay karapat dapat. Hindi Niya tayo hahatulan kung tayo ba ay ligtas na o hindi, sapagkat ang lahat ng haharap sa Kanya'y mga taong nananampalataya at ang mga hindi nananalig sa kanya ay may kaparusahan ng panahon na iyon. Subalit titingnan niya kung tatanggap ba tayo ng gantimpala o hindi. Isa lamang ang nais kong mangyari sa aking buhay bilang isang mananampalataya ay tumanggap ng gantimpala na galing sa kanya. Mapapansin natin dito na inilalarawan ang bunga ng buhay ng isang mananampalataya sa talatang 7 hanggang 8. Kung mayroong bunga ang buhay ng isang mananampalataya, makakatanggap din siya ng pagpapala mula sa Diyos. Subalit kung pawang damo at tinik ang tumutubo sa buhay ng isang mananampalataya, ang buhay niya ay itinakwil na. Nang sumulat si Pablo kay Tito, tinukoy niya ang tungkol sa pagtatrabaho. Ito ang sinasabi niya sa Tito 3:5. Sa mga sinasabi niyang ito, maaaring sabihin ng ilan sa atin na hindi pinahahalagahan ni Pablo ang tungkol sa mabubuting gawa. Subalit kung babasahin natin ang 8 talata, ito ang kanyang sinabi, hindi kailangan ng mabuting gawa para sa kaligtasan ng isang tao. Subalit, kapag ang isang tao ay tumanggap na sa Panginoon, inaasahan na sa kanyang buhay ay magkaroon ng mabubuting gawa. Kailangan nating malaman na bago tayo maipanganak na muli, wala pang halaga ang ating mabubuting gawa, sapagkat hindi natin ito kailanman maihaharap sa Panginoon, at hindi rin niya tayo tatanggapin. Sinasabi sa aklat ng Isaias 64, talata 6, ang ating mga mabubuting gawa ay pawang mga maruruming basahan lamang. Marahil ay hindi mo aasahan na tatanggapin ng Panginoon ang mga maduduming damit. Ang tinatanggap lamang ng Diyos ay mga makasalanan na handa siyang tanggapin. Kung iyong tatanggapin ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, tayo ay naipapanganak na mag-uli at tayo ay magiging anak ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Pedro sa aklat ng 1 Pedro 2:9. Ngayon na ikaw ay naligtas na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo, kailangan mo nang ipakita sa mundo ang iyong mabubuting gawa na nagpapakita na ikaw nga ay isang tinubos na ng Diyos mula sa pagkakasala. Kung kaya't ang mga mananampalataya ay mayroong kailangang ipakita sa sanlibutan at ito ang hahatulan ng Diyos. Kung ang isang mananampalataya ay magpapatuloy bilang isang sanggol sa pananampalataya at siya pa ang dahilan ng paglayo ng mga tao sa Panginoon, ito ang kanyang ipagsusulit sa Panginoon. Tiyak na walang gantimpala ang isang mananampalatayang namumuhay ng ganito. Kapansin-pansin din sa 6 na talata ang tungkol sa mga taong tumalikod. Maraming halimbawa sa Biblia ang tungkol sa mga taong tumalikod. Isa na rito si Pedro na pansamantalang nadapa, subalit muli namang siyang nakabangon. Pinagbayaran niya ang kanyang pagkakamali, subalit hindi muli niyang inulit ito. Si Juan Marcos ang isa pang halimbawa. Nawala rin siya matapos ang unang paglalakbay ni Pablo bilang isang misyonero. Hanggang sa panahon na sinabihan siya ni Bernabe na muli siyang sumama sa 2 paglalakbay. Tinanggihan siya ni Pablo sa kanilang paglalakbay. Subalit salamat sa Panginoon dahil bagamat nadapa siya ay nagpatuloy pa rin ang Panginoon sa kanya. At kahit na si Pablo bago siya mamatay ay umamin na nagkaroon siya ng pagkakamali sa kanyang pagtingin kay Marcos. Hindi nawala ni Pedro at ni Juan Marcos ang kanilang kaligtasan, subalit labis naman nilang pinagbayaran ang kanilang kahinaan. Ang bawat taong tumalikod sa Panginoon ay nangangailangan ng pagsisisi. Subalit ang pagsisisi ay higit pa sa pagtulo ng iyong luha. Ito ay ang iyong pagwawasto sa iyong buhay tungo kay Kristo. At ang ibig sabihin nito ay ang iyong pagbabago ng pamumuhay at buhay. Maraming mga mananampalatayang Hudyo ang muling bumalik sa pag-aalay sa mga templo at ito ang binigyang babala ng manunulat ng Hebreyo. Sang-ayon sa ibang sali ng Biblia, ang mga tumalikod na ay hindi na maaari pang mapagsisisi. Subalit bakit? Kailangan nating tandaan na ang ating tinatalakay sa bahaging ito ay tungkol sa bunga ng kaligtasan. Hindi maaaring tanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, subalit namumuhay naman tayo sa kasalanan. Nagpapatunay lamang nito na ikaw ay isang bata pa sa iyong pananampalataya. At hindi na kailanman lalago at wala kang ibang ginagawa sa sanlibutang ito kundi ang magtayo ng malaking salansan ng kahoy, dayami at pinaggapasan. Ang kaligtasan ang ating pundasyon. Dito tayo nakatayo at dito rin tayo dapat lumago. Mayroong anim na kagamitan ang maaari mong gamitin: ang kahoy, pinaggapasan, dayami, ginto, pilak at mamahaling bato. Anong uri ng kagamitan ang iyong ginagamit ngayon? Madami ka bang ginagamit na kahoy, dayami at pinaggapasan? Mayroong mga gawain sa sambahan ngayon ang parang ganito ang kanilang mga kagamitan. Maaring nasa malaki tayong iglesia, subalit ito ba ay may halaga sa Diyos? Mayroon bang mga tao sa langit ang makapagsasabing, "Naririto ako dahil sa iyong mabuting patotoo"? O kaya naman, "Naririto ako dahil sa ipinangaral mong mabuting balita"? Kailangang maging maingat tayo kung anong uring pamumuhay ang itinatayo natin dito sa sanlibutan. Mayroong pagkakaiba ang dayami at ang diamante. Maaari mong mawala ang diamante sa malaking salansan ng dayami. Maraming mga tao ngayon ang nagtatayo ng malaking salansan ng dayami upang mapansin sila. Minsan ay mayroon daw isang pastor ang nagsabi, "Napakalaki na ng hirap ko ngayong taon. Kailangan mas maganda ang ulat ko ngayong taon. Kailangan mayroong malaking paglago sa aming bilang at kailangang marami rin kaming mabigyan ng salapi para sa misyon." Mali ang pamamaraan niya ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Kung lalaliman lamang ng pastor na ito ang kanyang pag-aaral sa Biblia at kung mas magbababad lamang siya sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay maituturo niya ang nararapat sa mga tao ng Diyos, dadami ang kanilang bilang at mas lalago ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Alalahanin natin na ang lahat ng ating gawain ay susubukin sa pamamagitan ng apoy. Kung kahoy, dayami at pinaggapasa ng ating gagamitin, madali lamang itong mawawala. Ito ang nais na sabihin ng manunulat ng liham na ito. Sa aklat ng Juan, sa kabanatang 15, sinasabi dito ni Kristo ang isang katotohanan na siya ang puno at tayo ang mga sanga. At kailangan nating mamunga. Nais niyang mamunga tayo. Kung mayroong sanga na hindi namumunga, ano ang gagawin niya? Aalisin niya ito mula sa sanga. Bilang isang mananampalataya, inaasahan tayo ng Diyos na mamunga. Mayroon na akong nakitang mga tao na ang ginagamit nilang kagamitan sa kanilang mga buhay ay pawang mga kahoy, dayami at pinaggapasan. Malaki nga, subalit madaling mawala. Kapatid, kailangan tayong maging maingat sa kung paano natin ginagamit ang ating mga buhay. Hindi natin kayang mamuhay bilang isang mananampalataya sa pamamagitan lamang ng ating sarili. Kailangan nating kilalanin na tayo ay isang sanga lamang at kung mayroon mang tayong buhay ngayon, ito ay galing sa Kanya. At kung mayroon din tayong bunga ngayon, galing ito sa Panginoon. Kapag inalis na tayo ng Diyos sa puno ng buhay, Kahit na anong iyak natin ay hindi na tayo maaaring makabalik pa. Kapag nasira na ang ating patotoo ay hindi na ito maaaring mapanumbalik. Sang-ayon sa 7 talata, pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos na tumanggap ng masaganang ulan ay tutubuan ng mga halaman na mapakikinabangan ng maglilinang. Ang lahat ng bunga ng lupa ay isang pagpapala sa tao. Subalit, kung ang lupa sang-ayon sa talatang 8 ay puro dawag at halamang matinik, ay wala namang itong kabuluhan. Walang halaga. Kung ako man ay lalapit sa Diyos, ayaw makita niya ang buhay ko bilang isang buhay na madawag at matinik. Subalit isang buhay na nagbibigay ng kaluguran para sa Kanya. Sang-ayon po sa talata 10, sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginawa ninyo ngayon. Hindi ka maaaring maligtas sa pamamagitan ng iyong gawa at ng pag-ibig. Subalit, kung ikaw ay isang mananampalataya, dito ibabatay ang iyong gantimpala. Kahit na wala itong kinalaman sa iyong kaligtasan, malaki naman ang bahagi nito sa iyong pagiging Kristiyano. Sa talata 11, ganito po ang sinabi, at nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Kailangan natin ang katiyakan hanggang sa katapusan. Sa 12, ganito po ang sinasabi, upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi maging tulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Madaming ibinigay na pangako sa atin ang Diyos kung tayo ay tapat sa Kanya. Sa 13, ganito po ang sinabi, nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y walang sinumang higit na dakila na Kanyang panunumpaan, siya ay nanumpa sa Kanyang sarili. Katulad ng ating mga nalalaman na kung tayo ay nanunumpa, kailangang nakaharap tayo sa isang mas dakilak kaysa sa atin. At dahil sa wala ng iba pang mas dadakila pa sa Diyos, ay nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sa 14, ganito po ang sinabi, tiyak na pagpapalain at pararamihin kita. Ipinangako niya ito kay Abraham. Makikita natin ito sa aklat ng Genesis 22:15-18 at sa aklat ng Hebreo 11:19. Sa 15 talata, ganito po ang sinabi, kaya't si Abraham, nang makapaghintay ng may pagtitiis, ay tumanggap ng pangako. Mayroong isang bagay dito na napakaganda. Nakapagtiyaga si Abraham, mayroong bagong katiyakan ang pagtitiwala sa Diyos. Kung magtitiwala ka sa Diyos, ay kailangan mong lumakad ng kasama niya. Kailangan mong lumago sa biyaya at kaalaman sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang mga salita. At dadalhin ka nito sa isang katiyakan na hindi maaarok ng sinuman. Sa 16, ganito po ang sinabi, nanunumpa ang mga tao sa harap ng higit na mas mataas sa kanila, at ang sumpang binitawan bilang katibayan ay nagwawakas ng bawat usapin. Tinapos ng panunumpa ang anumang usapin ng mga tao. Sa 17, ganito po ang sinabi, gayon din naman, sa pagnanais ng Diyos na makita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Kapag ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na ito, hindi na kailangan pang manumpa. Subalit nanumpa siya upang maging malinaw sa mga tao ang kanyang mga pangako at kung gaano ito kahalaga. Sa 18-20, ganito po ang sinabi, upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakan na panghahawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuwaryo sa kabila ng tabing. Na dooy na unang pumasok para sa atin si Jesus na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Nang umakyat ang Panginoon sa langit, siya ay ating naging saserdote. Kung ang ating Panginoon ang pinakamataas na saserdote, wala nang dahilan pa upang magkaroon tayo ng mga pag-aalinlangan. Ang kabanatang ito ay isang babala para sa atin kung mayroon man tayong pag-aagam-agam sa ating Panginoon. Dalawang bagay ang ating makikita sa mga talatang ating napag-aralan. Una ay tungkol sa uri ng pamumuhay na ating itinatayo sa buhay na ito. Karapat dapat ba o hindi? Madali ba itong matupok o matatag at mamahalin? Ang ikalawa naman ay ang katiyakan natin sa piling ng Diyos. Dahil sa katiyakang ito'y wala na tayong dahilan upang lumayo pa sa Kanya. At ang pinakamainam nating gawin ay ang lumago sa Kanyang presensya. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa oras na ito na aming napagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan upang patuloy na maging matatag ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami na lumakad na may pagsunod sa iyong mga utos. Ito ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magtiwala sa pangako ni Jesus.